Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana yang benar dalam posisi merapatkan shaf salat? Apakah mata kaki dengan saudaranya harus menempel atau hanya sekedar lurus tapi tidak menempel? Ataukah cukup dengan menempelkan sisi ujung kaki jari kelingkingnya saja? Apa hukum merapatkan shaf salat dengan posisi tersebut? Jazakumullahu khaira. Yang demikian seharusnya sudah mendapatkan bimbingan dari Ustadzuna Ustadz Abu Abdillah Syukri Hafidhahullah War'ah. Tapi wa in kana walabud, kalau memang harus untuk dijawab, mukrahun akhaka la batal. Posisi yang benar dalam merapatkan shaf salat adalah dengan posisi bahu bertemu dengan bahu yang di sampingnya, menempel. Demikian pula posisi kaki. Hukum asalnya adalah bahagian tumit, bahagian belakang kaki bertemu dengan atau sejajar dengan bahagian tumit sebelahnya. Jadi yang dirapatkan atau yang diratakan, yang dirapikan, lurus, yang diluruskan itu bahagian tumitnya, bukan bahagian depannya. Jadi kalau yang menjadi imam seharusnya mengecek posisi shaf itu dari belakang. Sudah rata belum tumitnya dari ujung ke ujung, bukan di bahagian depannya. Ini pengaruh dengan seseorang yang mungkin di sampingnya anak kecil, dia sudah dewasa, di sampingnya lagi anak kecil. Kalau anak kecil tersebut menyamaratakan, meluruskan dengan bahagian depannya, akan bengkok shaf itu dari ujung sampai ujungnya lagi. Jadi anak kecil tersebut harus sedikit ke belakang bahagian kakinya, bahagian tumitnya itu sejajar dengan tumit orang dewasa di sampingnya. Adapun harus menempel ataukah tidak bahagian mata kakinya, maka ini perkara yang wasi', perkara yang luas di kalangan para ulama al-fuqaha, yang tidak perlu ada pengingkaran antara yang satu dengan yang lainnya. Saddidu wa qaribu, amalkan sesuai dengan kemampuan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mohon nasihatnya agar ikhwah senantiasa mau untuk mukim di area ma'had, berkumpul bersama ikhwah, yang mana saat ini adalah masa fitnah. Telah kita singgung di pembahasan tadi bahwa fitnah itu sangat dahsyat sekali. Satu fitnah yang kita selamat darinya, akan datang fitnah yang berikutnya. Kalaupun kita selamat dari fitnah yang berikutnya, akan terus datang fitnah yang berikutnya, terus, tidak akan berhenti. Kita ikhwati fillah yarhamakumullah tidak akan bisa bertahan di muka bumi ini dengan hidup yang murtah, nyaman, tenteram. Tidak ada sedikit pun fitnah, tidak ada sedikit pun gangguan. Tidak. Karena roda kehidupan seorang muslim seperti yang kita ketahui bersama itu ada tiga roda yang akan terus berputar satu sisinya. Dia akan bersyukur ketika mendapatkan sebuah kenikmatan, dia akan bersabar ketika mendapatkan sebuah musibah, dan dia akan beristighfar ketika melakukan sebuah kemaksiatan. Tidak akan lepas dari tiga hal tersebut. Itu akan terus berputar. Dan kita di dunia ini bukan waktunya untuk beristirahat. Oleh karenanya sempat ditanyakan oleh sebahagian para a'immah. Ada yang menukil dari al-imamu Ahmad alaihi rahmatullah. Ada pula yang menukil dari al-imam Syekhul Islam Ibn Taimiyah alaihi rahmatullah. Dan a'immah yang lainnya sepakat. Sampai kapan kita berjuang di dunia ini? Sampai kapan kita letih untuk berpegang teguh dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam di dunia ini? Maka kata sebahagian mereka, sampai kaki kita bi'idnillahi ta'ala menginjakkan syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah kaki kita menginjak syurga Allah, itu baru tempatnya untuk kita beristirahat. Selama belum, artinya selama hayat masih dikandung badan, selama kita hidup di muka bumi ini, siap-siaplah untuk berjuang. Fitnah demi fitnah akan terus terjadi. Dan salah satu cara untuk bisa terselamatkan dari fitnah tersebut adalah bersama dengan ikhwah-ikhwah at-tayyibin, saudara-saudara kita sesama salafiyin, yang akan senantiasa mengarahkan kita kepada bimbingan para ulama, yang akan terus senantiasa mengarahkan kita kepada Al-Quran dan Sunnah, yang terus menasihati kita apabila kita salah. Ya akhi, jangan seperti itu. Ya akhi, jangan seperti ini. Nasihat demi nasihat, tanda sebuah cinta dari saudara kita kepada kita. Maka bagaimana nasihat tersebut bisa kita dapatkan ketika kita jauh dari mereka, menjauh dari mereka. Mereka ada di satu komunitas, di satu kumpulan, ternyata kita pergi menjauh. Bahkan yang lebih parah lagi, lebih miris lagi, ada salah seorang yang dulunya dekat dengan ikhwah salafiyin, teman-teman baiknya, lingkungannya pun dekat, tidak sampai 1 kilo, 2 kilo, dekat sekali. Tapi karena 1-2 urusan pribadi, 1-2 tendensi duniawi, sakit hati dan yang seterusnya, akhirnya dia pergi menjauh, meninggalkan saudara-saudaranya yang selama ini mencintai dia karena Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saudara-saudara mereka tersebut atau saudara-saudara dia tersebut sudah putus asa, diajak tidak mau, didekati tidak mau, diucapkan salam tidak menjawab dan yang seterusnya. Maka fala yalumanna illa nafsah, ketika dia terbawa arus fitnah, bergabung dengan duat hizbiyah, bergabung dengan ikhwah-ikhwah hizbiyah yang bersama dengan pengekor hawa nafsu dan yang seterusnya. Fala yalumanna illa nafsah, tidak ada yang bisa dia cela kecuali dirinya sendiri. Wallahu al-musta'an. Pertanyaan terakhir, bagaimana cara menghilangkan sifat iri dan hasad kepada saudara kita yang diberikan harta berlebih dari Allah Subhanahu wa taala? Firman Allah Jalla wa Ala, ketika Allah Jalla wa Ala menyatakan di dalam firman-Nya, "Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha." Itu kita camkan baik-baik dalam diri kita. Ketika melihat kenikmatan yang ada pada orang lain, adanya ilmu yang dia miliki, adanya harta yang dia miliki, adanya keluarga yang dalam tanda kutip mungkin sejahtera terus, bahagia terus, kok nikmat terus hidupnya. Zalika fadlullahi yu'tihi man yasha, itu adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Ketika Allah menghendaki si fulan memiliki kebahagiaan ini, kebahagiaan itu, hartanya melimpah, tidak habis-habisnya, dan yang seterusnya, kenikmatan duniawi ini, semangat belajarnya, semangat ta'limnya. Kalau dalam urusan dunia, ini dibedakan ya, ikhwati fillah yara'akumullah, dalam urusan dunia, iri dan dengki itu tercela. Yang harus kita pegang adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha." Selesai. Itu keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada si fulan, tetangga kita, si fulan, saudara kita. Jadi kita tidak boleh mengatur apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Kita ridha dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya. Adapun dari sisi akhirat, dia bersemangat untuk ta'lim, dia memiliki kebiasaan untuk bersedekah ini dan itu. Ini harusnya kita memiliki sifat berlomba-lomba. Dia baru sedekah 5.000 hari ini, saya harus 10.000. Dia hadir di kajian malam ba'dal maghrib, saya harus hadir di kajian besok subuh dan yang seterusnya. Harus terus benar-benar berlomba-lomba. Wabidzalika falyatanafasil mutanafisun. Dia hadir di pelajaran durusul lughah, dia hadir di pelajaran fikih, dia hadir di pelajaran akidah. Saya harus hadir di pelajaran-pelajaran yang lainnya. Seperti apa yang terjadi ketika Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma berlomba-lomba dalam bersedekah. Umar bin Khattab menginfakkan sebahagian hartanya, setengah dari hartanya. Sudah, Umar bin Khattab menyatakan, aku akan lebih dahulu, lebih banyak untuk kali ini dibandingkan dengan Abu Bakar. Karena Abu Bakar Siddiq termasuk orang yang dikenal selalu memberikan hartanya, bersedekah, dermawan beliau. Maka Umar bin Khattab ingin menyaingi sosok Abu Bakar Siddiq. Setengah hartanya diberikan. Tidak lama setelah itu Abu Bakar datang dengan seluruh hartanya. Apa yang kau tinggalkan wahai Abu Bakar untuk keluargamu di rumah? Aku meninggalkan bagi mereka Allah dan Rasulnya. Abu Bakar angkat tangan menyerah. Tidak bisa aku menandingi sosok Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu arda. Maka demikian ya ikhwati fillah yara'akumullah, ketika kita melihat kenikmatan yang ada pada orang lain di sisi dunianya, dzalika fadlullah yu'tihi may yasha, terus kita pegang itu. Tapi ketika kita melihat kenikmatan dari ukhrawiyah, maka kita harus berlomba-lomba dalam melewati atau mengamalkan perkara-perkara yang berkaitan dengan amal soleh tersebut. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Ini yang mungkin bisa Anda sampaikan. Wabihadal qadar kifayah. Sebelumnya mohon dimaafkan apabila ada salah ucap atau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu ya ra'atumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.